Mēs atrodamies
Brīvības ielā 23 A Rēzeknē, kur notiek rekreācijas centra būvniecība.
Ar Rēzeknes pašvaldības attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu tiekamies pie topošās spā kompleksa netālu no Koušu ezera.
Un blākus Brīvības ielā 23 ir tiek sagatavots zemes gabals plānotai viesnīcas būvniecībai.
Vērienīgo Rēzeknes rekreācijas centra izveides projektu pašvaldība uzsāka īstenot pirms 3 gadiem.
Ir uzbūvēta visas ēkas pamati, karkas, jumts, ir veikta ārējā ēkas apdere, ir uzbūvētas stiklotās koka konstrukcijas.
Imants Mekša ieved ēkas iekšpusē. Strādnieki te vēl veic apdares darbus.
Šī ir ēkas pādaļa, otrais stāvs. Mēs esam lielā baseina priekšā. Kopumā šajā stāvā ir 6 baseini un 6 dažādas saunas.
Uzkāpjam stāvu augstāk.
Un šeit ir paredzētas masāžas un fiziskās labsajūtas telpas dažādiem kosmētiskām procedūrām.
Vēl jāpaveic 20 līdz 30% no visiem darbiem.
Mums līdz decembra beigām ir jānodot ēka eksploatācijā. Ir sagatavoti arī izvadi plānotai viesnīcas būvniecībai.
Sākotnējie projekta realizācijas izdevumi bija plānoti 8 miljoni eiro, taču izmaksām sadārdzinoties darbu pabeigšanai nepieciešami vēl 3,3 miljoni. Rēzeknes pašvaldība lēmusi ņemt aizņēmumu un šobrīd Finanšu ministrija vērtē viņu pieprasījumu. Bažas raisa fakts, ka pašvaldības parāds saistības jau esot tik lielas, ka kreditēšana varētu netikt atļauta. Turpina Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, kas ievēlēts no partijas Saskaņa un šobrīd pārstāv partiju Kopā Latvijai.
Ja Finanšu ministri uzskatīs, ka ne, tie 3 miljoni ir, kā teikt, pārāk liela greznība, tad pašvaldība pazaudēs struktūra fondu 5 miljonus naudu, ja, tad attiecīgi mēs dabūsim nepabeigtu objektu, mēs neizpildīsim saistības pret būvnieku, un tad tie zaudējumi būs jau 10 miljonu, nevis tie 3 miljoni.
Atbildi par aizdevuma piešķiršanu pašvaldība cer saņemt līdz augusta beigām. Otrs izaicinājums, ar ko projektā pašlaik saskaras pašvaldība, ir investoru piesaistība. Jau 3 gadus tiek meklēts investors, kas pēc izbūves apsaimniekos spā kompleksa ēku un blakus esošajā zemesgabalā izbūvēs viesnīcu. Pagaidām rezultātu nav, skaidro Imants Mekša.
Mēs sākām izsoli veikt tiklīdz sākām būvēt ēkas pamatus. Līdz šim laikam esam veikuši kādas 9 izsoles. Man liekas, arī slikta pieredze ir pieredze, jo tā informācija izplatās diezgan ātri un daudzi ir zvanījuši, rakstījuši un prasījuši, hei, vai jums vēl spā notiek izsole? Tās ir bijušas, jā, Latvijas kompānijas.
Lai palielinātu investoru piesaistes iespējas, pašvaldība objektu ir sadalījusi un šobrīd izsludinājusi 2 izsoles. Vienu uz spā kompleksa nomas tiesību pārdošanu, otru uz zemesgabala iegādi viesnīcas būvniecībai. Aleksandrs Bartaševičs norāda.
Jāsaprot, ka šis objekts diezgan dargs. Mēs vērtējam šis investīcijas no 10 līdz 12 miljoniem nepieciešamas. Investoram nāksies sadarboties ar operatoru, kas pretendēs uz spā kompleksa nomas tiesībām. Pa cik tam operatoram arī ir viens noteikums no pašvaldības – ieguldīt 5 miljonus eiro. Viņam arī jānodrošinā 35 jaunas darba vietas.
Nu, no tās situācijas, kad pašvaldība pētīja attiecīgi tirgu, pētīja tirgus pieprasījumu šādu veidu investīcijām, ir ļoti daudz, kas mainījies. Attiecīgi ir bijis gan Covid, gan arī šobrīd Krievijas pilnā mēroga iebrukums Ukrainā un tā tālāk.
Investoru piesaistes problēmas komentē projekta uzraugošās iestādes. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Latgales reģiona nodaļas vadītāja Liene Amantova-Salmane.
Pašvaldībai noteikti ir jāturpina darbs, noteikti jāmeklē šis ten investors. Sliktākā scenārija gadījumā pašvaldībai ir jāatgriež finansējums.
Bartaševičs ir pārliecināts, investors piesaistīt izdosies. Tas esot jāizdara līdz 2028. Gada beigām. Pretendenti uz nekustamā īpašuma iegādi viesnīcas būvniecībai var pieteikties līdz 30. augustam. Savukārt spā kompleksa nomnieku pieteikumus pašvaldība pieņem līdz 28. jūlijam. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.